I dag følger vi opp episoden Drømmen som brast med å invitere med oss i studio en psykolog som forteller litt om hvordan man møtes på profesjonelt nivå fra sykehusets side. I dagens episode har vi tenkt å følge opp forrige episode med å prate litt mer om sorg og sorgreaksjoner som man kan ha dersom man har mistet barnet underveis i graviditeten. Og i denne episoden så har jeg vært så heldig å få med meg Synnøve Dreyer. Du er psykolog ved BUP og har også en stilling ved nyfødt intensiv og fødebarsel på sykehuset.
Ja.
Hjertelig velkommen!
Halvparten av stillingen min er knyttet opp mot ja. Sykehuset. Takk for det.
Så da tenkte jeg at vi skulle snakke litt om hva som er din rolle, og hvor du kommer inn i prosessen når du treffer et par som har fått en forferdelig beskjed da, om at barnet i magen ikke lever lenger. Hvordan går dere fram?
Ja, det som skjer er jo at lege og jordmødre møter jo familien på fødeavdelingen. Jeg tror ganske sikkert at på sykehuset i Drammen så vil de fleste få forespørsel om de ønsker en samtale med psykolog. Det er jeg som psykolog som er der cirka en halv dag i uka, og samt sykehusprest som er de alternativene vi har. Men hvis familiene da sier at de kunne tenke seg en samtale med psykologen, så kontakter jordmor eller lege meg. Mm. Og da skjer det jo noen ganger at jeg kommer veldig tidlig inn, at det har skjedd i løpet av de siste 12 timene, at det har blitt oppdaget at barnet ikke lever lenger. Mm. Mens noen ganger så har familien allerede reist hjem fra sykehuset. De fleste velger ikke å være der lenge etter at barnet deres har blitt født. Og da kan jeg kontakte dem på telefon og avtale en samtale litt senere.
Hvordan føler du at sjokkfasen er? Jeg regner med vi kan kalle det sjokkfasen når man kanskje fortsatt ikke har født barnet og fått vite at den ikke lever lenger. Hva sier du til disse parene?
Nei, hva skal man si? Det er jo, jeg føler jo på mange måter at de ordene vi har, det å komme og si kondolerer, at det er et ord som det dekker jo ikke det grusomme disse familiene har opplevd. Nei. Og de er jo i sjokk, og det er uvirkelig for mange av de. Og noen møter jeg jo faktisk før barnet er født. Så da er jo barnet fortsatt i magen, og de har strevet med å ta inn over seg at barnet ikke lever lenger.
Ja, ja nei, jeg er helt enig. Det ordet kondolerer betyr jo veldig lite for de fleste av oss. Egentlig det er jo ikke noen trøst i et sånt ord, så jeg tenker også, jeg møter jo også de som kommer til meg på en ultralyd og i en tidlig fase også få vite at hjertet ikke slår. Mm. Og jeg tenker på vår side da, at man er til stede som mennesker, og ser de og prøver å formidle litt at det er helt ok å bli lei seg. Ja. Og at selvfølgelig, reaksjoner kommer jo i forskjellig grad, og i forskjellig hastighet.
Ja.
Altså, jeg tenker du også opplever det samme som meg, at man treffer, man får en beskjed, og så kan den beskjeden bruke litt tid på å synke inn, rett og slett, at man går jo i en sånn fornektelsesmodus kanskje med en gang og ikke vil forstå det.
Mm.
Men at det er en realitet som man på et eller annet tidspunkt må hanskes med, da.
Ja.
Hvordan gjør man det? Hvordan hanskes man med den forferdelige beskjeden?
Nei, jeg snakker med foreldre som sier man må bare. Man må jo håndtere det. Man må ta det innover seg. Og i mine møter med foreldre så går de jo ofte inn og ut av den fortvilelsen, vantroen, sinne, masse forskjellige følelser som de har, og et voldsomt informasjonsbehov.
Mm.
Fordi dette her er jo unge mennesker som aldri har møtt på det at de faktisk har et familiemedlem som kanskje skal begraves. Og de informasjonsbehovet går jo mye på hva gjør vi nå? Hvordan håndterer vi det her? Hva skjer med barnet da, når det er født? Og så blir samtalen litt sånn at vi snakker litt om det, vi snakker litt om typiske reaksjoner, og så kan gråten ta de, og de kan si at jeg fatter ikke at dette har skjedd. Og så kan vi snakke om hva skal de si til barna sine, hvordan skal de informere kollegaer, venner og familie. Hvor mye skal de rundt de involveres?
Det er mye som snus på hodet, fordi si du har kommet over uke 20, du har vært på den ordinære ultralyden, der var alt fint, og så kommer du noen uker senere, og så er det en kontroll, og så er ikke alt fint likevel. Da har man jo involvert mange, man har lagt ut på Instagram og Facebook og vist frem bilder, og mange hjerter gleder seg.
Ja, de har kanskje hatt
nærme,
og valgt navn til barnet.
Ja.
Alt er på plass for noen av de.
Ja.
Mm. Og så kommer dette sjokket.
Ja. Føler du at de blir fokusert på å fortelle andre det, at det har stoppet opp, eller sier du til de at ikke stress med det, sørg for dere selv nå, eller hva gjør man? Er det kanskje litt individuelt?
Ja, de fleste trenger litt tid, informere sine nærmeste, men de innser jo det at alternativet til ikke å informere, hvis det er allment kjent, så vil det være at du kanskje møter noen på butikken som sier «Å, har du født? Gikk det bra?»
Ja.
Og så må du der i kassakøen si at «Nei, det barnet døde».
Ja.
Så veldig fort kjenner mange at vi må på et eller annet vis informere folk om det som har skjedd, sånn at vi slipper sånne møter da.
Ja. Så kan det kanskje ikke være til å unngå heller da, at man har fortalt den som man pleier å treffe i kassa på butikken at nå venter vi neste mann.
Mm.
Og så kommer man der noen måneder senere, og så spør vedkommende hvordan går det? Har du fått babyen enda? For du har ikke så stor mage ennå?
Ja.
Eller lenger og sånn? Har du fått babyen alt? Og hva skal jeg si da? Hva ville du sagt at jeg skulle si da?
Jeg ville ha sagt til deg at du og partneren din sammen kan lage en sånn liten informasjonsbeskjed som du kan bruke i sånne sammenhenger.
Mm-hmm.
Noe med å kunne si at vet du, det barnet døde dessverre. Og så spør de da, å nei, hvordan går det?
Ja.
Og så kan en kanskje si at nei, det varierer veldig. Det går opp og ned.
Ja.
Man må ikke informere om alt vanskelig der man står i
kassen. Nei, jeg tenker det at for de fleste av oss så får man et spørsmål, så svarer man på det liksom. Man føler kanskje litt av respekt for den som spør at du må svare noe mer og begrunne mer liksom, og det ja. Trenger man faktisk ikke. Det jo en fin approach, en fin hjelp å få det da fra dere, at man lager en form for forklaring som man på en måte har forhåndsprogrammert litt i hodet, så man kan komme med den når det dukker opp, uten nesten å måtte utbrodere noe mer, for det har jo for så vidt ikke den i kassa på butikken eller den andre så veldig mye med, men det er jo en situasjon som de fleste vil oppleve å komme opp i på et eller annet tidspunkt. Da.
Ja.
Og bli konfrontert med det, og er man ikke forberedt, så kan man jo kanskje i større grad bryte sammen
ja.
Av spørsmålet og omsorgen. Det blir jo en påminnelse nok en gang på det vonde man har opplevd. Da.
Ja da, absolutt. Og det er mange som opplever at bare det å bevege seg ut i det offentlige rom, og plutselig høre babygråt eller se en barnevogn og noen glade foreldre, at det også blir en trigger til gråt, for eksempel, eller intense sorg og savn. Og noen kan også oppleve at de kan bli sint. Jeg har snakket med noen som har sett andre gravide, høygravide, stå og røyke, og så får de lyst til å gå bort og si fra til dem, og fordi de kjenner at dette her, det er så urettferdig,
ja.
At de har mistet sitt barn, og så står det noen og ikke viser tilstrekkelig hensyn til
ja.
Barnet i sin
ja.
Mage.
Ja.
Så det er mange følelser som kan vekkes bare av å være ute og på kjøpsenter,
ja.
På gata, og så videre.
Jeg har jo møtt gravide her hos meg på klinikken, som også har fortalt at de ble omtrent samtidig gravide med venninna si.
Ja.
Og da begynner man å glede seg til barseltiden og trilleturer og så videre, og så mister den ene barnet sitt et stykke ut i graviditeten. Ikke nødvendigvis at man kommer langt ut i graviditeten, men at det ender med en spontan abort, og at da forteller jo den gravide her hos meg da, at de får dårlig samvittighet, og blir lei seg på den andres vegne, fordi at det går bra med meg, og så gikk det dårlig med deg.
Ja.
Og du må fortsette å nullstille livet ditt og prøve på nytt igjen, hvis det var planen.
Mm.
Så man miste hverandre litt underveis da. Og det er altså en sånn sorg som noen får, og de med friske babyer får dårlig samvittighet, fordi det er noen andre som mister også.
Ja, og den som har mistet, den kan synes at det er vanskelig å omgås noen som venter, delvis fordi det minner de om det de selv har mistet, men også fordi de er redde for å påføre en belastning på sin venninne som er gravid, og fortelle henne om dødfødsel, så tenker jeg, ja, men da blir jo kanskje hun redd for å miste.
Ja.
Sånn at det er mange lag av følelser og medfølelse i disse prosessene også.
Det er klart at en som er gravid, og som hører om en i sin omgangskrets, bekjennskapskrets, som har mistet på et eller annet punkt, vil nok påvirkes av det, opplever jeg i hvert fall her, og at man da blir litt mer nervøs enn for sin egen graviditet, enn om man ikke hadde noen rundt seg, nær seg, som hadde en sånn historie. Så det er klart, da kommer de jo til ultralydklinikken og ønsker å få en ekstra sjekk at min baby har det bra.
Mm.
fordi det gikk dårlig med min venninne, så det, det kan jo øke stressnivået hos en del, og det jo ikke så veldig rart at de gjør det. Det er den bagasjen jeg sier til gravide, at du har, enten hvis du har mistet selv, eller at du har noen i nærheten av deg, så har du jo litt ekstra bagasje, belastning, og det gjelder jo liksom å prøve, som jeg sier til de da, at du må huske på det normale er å føde et normalt barn. Det betyr jo ikke at det nødvendigvis går dårlig med ditt barn, men man trenger liksom, det er bare den tryggheten da.
Ja, og noen kan oppleve at den tryggheten på en måte har blitt borte. Vi har jo i utgangspunktet en slags boble av trygghet rundt oss. Så selv om vi hører om katastrofer og sånn, så har vi en beskyttelse som sier at jamen, det skjer ikke meg. Men dess nærmere ting kommer, for eksempel nå når det er krig i Ukraina, så føler vi nordmenn at krig er noe nærmere enn om det skjer i et fjernere land.
Mm.
Og når vi hører om dødfødseler for eksempel, men ikke kjenner noen som har mistet barn, så kan vi fortsatt leve litt i den bobla av, ja, ja, det er så sjelden, og det skjer ikke meg. Men så fort noen vi kjenner har gjort det, eller ja, vi har med, noen kan jo ha med historier fra sin egen familie om en bestemor som hadde en dødfødsel og sånn, så opplever en da at den tryggheten som en hadde rundt seg, den har blitt litt skjøre.
Mm-hmm.
Det har rykket litt nærmere, selv om det statistisk sett ikke er økt risiko, selv om en du kjenner har mistet, så er det likevel sjelden da,
ja,
å miste barn i dødfødsel.
Ja, det er jo akkurat det som er situasjonen for de fleste av oss da, når vi har... Altså, vi leser i avisa om en bilulykke med tre drepte opp av Hedmark.
Mm.
Du kjente ingen av de. Det var ingen direkte kontakt med deg sånn. Du så det i avisa, og det er en forferdelig ulykke. Men hvis det i en annen setting er kanskje en i din familie som blir drept på veien, så blir det jo ditt, din opplevelse av å kjøre bil helt annerledes plutselig,
ja,
likevel,
mm,
fordi du har det nærmere deg.
Ja.
Jeg kjører motorsykkel selv, og
ja,
ulykker skjer jo hvert år, dødsulykker, men jeg kjører jo fortsatt motorsykkel.
Mm.
Skulle jeg hatt en bror som omkom på motorsykkel, så ville jeg kanskje hatt et helt annet forhold til hvordan jeg tenker om motorsykkel selv.
Ja.
Og min egen trygghet blir liksom rykket av det, for da kan det jo skje med meg også.
Ja.
Ikke sant? Og
absolutt.
Jeg har jo ikke lyst til at mammaen min skal miste en til på motorsykkel, sånne ting.
Mm.
Det blir jo, ja, så det er jo den tryggheten. Vi kan jo aldri bli helt trygge. Jeg tror det er også viktig å være klar over det at å gå gravid er jo en risikosport som alt annet. Det er ikke noe garanti for at det går bra, men det går bra med de aller fleste.
Ja.
Og det er det man skal prøve å se litt på da, som jeg fokuserer på for mine kunder, at hvis du tenker deg en linjal på 100 centimeter, så er det de tre nederste centimeterne hvor det er noe som skjer.
Ja.
Og så av de igjen så er det noen få millimeter av de hvor noe alvorlig skjer, og da er det ganske mye igjen av den andre biten.
Mm.
Men det er vanskelig å se den når du får den der lille biten så tett innpå deg.
Ja, og når en selv har opplevd det, jeg jobber jo også en del med kvinner som har mistet i svangerskapet tidligere, og når de igjen blir gravid, og det å tørre å tro på at det skal gå bra denne gangen, for det har jo skjedd med de en gang, Og da, hvis det er noen som ikke har barn fra før, så er jo deres erfaring at i 100% av deres svangerskap, det ene, så har det skjedd. Og mm, da vil også den risikoen føles veldig mye større.
Ja.
Og da å jobbe med det i nytt svangerskap i forhold til å tenke at det kan gå bra denne gangen. Sannsynligvis vil det gå bra denne gangen. selv om vi som helsepersonell må være ærlige og si at det ikke noe garanti, men risikoen liten selv om du har opplevd dette før. Og den balansegangen, det å holde tak i at sannsynligheten for at det går bra veldig stor, selv om de har mistet før, det et kunststykke for disse foreldrene.
Ja, og de forteller jo i hvert fall til meg at de tør liksom ikke glede seg over graviditeten før de forbi den uka de mistet sist. Da kan de på en måte senke skuldrene, så de har et sterkere behov for kontroller, og ofte vil jo helsevesenet tilby ekstra kontroller i den første fasen for å dempe en del av de tingene der, og de kommer jo likevel til det private og til meg også, og forteller jo akkurat det her at vi har mistet før og trenger å se at alt går bra.
Ja.
Og da er det jo egentlig, føler jeg ofte, at jobben min er veldig fin da. Når jeg kan sette proben på, og vi ser at med en gang at det er et hjerte som slår, og at det er armer og bein som sparker.
Ja.
Og jeg kan vel personlig ikke si annet enn at det er noe av det fineste ved min jobb, når tårene triller. Det gjorde det bare for et par dager siden her før helgen. Så hadde jeg den opplevelsen at vi fikk se at hjertet slo. Det var veldig redd for at det ikke gjorde det.
Ja.
Og da er det en smal sak da, med ultralyd å se. Man kan jo ikke se gjennom magen, så man må liksom ha noen hjelpemidler.
Absolutt.
Men hvordan er veien videre for de parene når de kommer seg ut av sykehuset? Hvor lenge varer sorgfasen? Vet vi jo selvfølgelig, vil jo variere, og det kommer i bølger og sånt, men hvordan mestrer man veien videre egentlig?
Nei, det er jo også veldig individuelt. Men ja, en ting er jo at par som har barn fra før, kjenner at det er en trøst. At det å ha et barn som trenger de, noe de må holde seg opptatt med, og det å ha barn en barn som gir de klem og som de lever for, det er veldig god trøst. Det er for de som ikke har barn fra før, så er det ofte kanskje en litt sånn vanskeligere start på det. Fra å gå fra det å skulle bli foreldre om noen måneder til at det ikke er noe barn der, det er en mye større overgang da.
Ja, hvis man har et barn fra før, så har man jo, da tillates man jo ikke i samme grad å sitte ned i sorgdumpa og ruge på den, fordi det er en som trenger deg, og som smiler til deg, og som løfter deg opp igjen, tross alt. Og det er jo ære være for det, at man har et barn fra før. Hvis man har det, så er jo det, jeg vet jo det, Stine som var i forrige episode, har jo fortalt det, hun har en datter på 3 år. Og det er jo lyspunktet i tilværelsen, selvfølgelig. Det er ikke vanskelig å forstå det, at da tillates man ikke å sette seg ned i sofaen og sørge for lenge av gangen.
Nei. Men så blir samtidig, hvis man har barn fra før, så blir de har jo også sin sorg. Og ja. De har sin... Ja, det kommer med påminnere da. Det er noen som jeg fulgte opp som også hadde en 3-åring, og så kom han til mammaen sin og sa, jeg ønsker meg en ny lille søster jeg, en som ikke er død.
Ja.
Ikke sant? Det gjorde han.
Ja.
Og også, han ville de skulle kjøpe inn en julegave til lille søster, selv om lillesøster var jo død,
ja.
Men han kunne gå i byen, og disse kan vi kjøpe til lillesøster.
Ja, så han hadde på en måte en søster likevel, men som var død.
Ja, han hadde jo blitt storebror, ja. Og han fikk komme på sykehus og se henne, og være med i sorgprosessen, men noen ganger så kan kan den sorgprosessen også være med å overrumple foreldrene litt, og de ja. Kan lure på hva skal vi si nå, hvordan skal vi forklare de det som skal skje nå.
Det også en, et annet aspekt av den sorgen man selv har som voksen. Vi har jo et perspektiv som i hvert fall klarer å forstå ting på en skal vi si, logisk måte.
Mm.
Et barn vil jo ikke oppfatte virkeligheten på samme måte. Som du sier, så vil du kjøpe julegave til en baby som død og som begravet, ja. Naturlig nok.
Og en treåring strever jo veldig med å forstå konseptet,
ja.
Døden.
Mm-hmm.
Og derfor så snakker jeg ofte med foreldre som har barn fra før, om noen var, hvor konkret små barn tenker da.
Mm-hmm.
At de ikke må si til barnet at det er akkurat som om det sover. Fordi ja. Da vil jo en treåring tenke at den kan vekkes igjen.
Ja.
Og det er mange sånne ting som jeg merker at en treåring tenker veldig, veldig konkret.
Mm-hmm.
Hvis jeg snakker om den familien som jeg nevnte her i sted, og de har sagt at det er greit at jeg refererer ja. Til ting som de har fortalt om,
ja.
Så kom han treåringen til mammaen sin en annen dag, og så sa han, jeg vil ikke ligge helt rolig i skattekista. Da, ikke sant, han hadde sett lille søster i kista,
ja.
Og kiste for han var jo også skattekiste,
ja.
Men han hadde ikke lyst til å ligge helt stille i Nei. En skattekiste.
Nei.
Og det en treåring tenker er jo så konkret, og det refererer til ting de selv har opplevd, og hvordan verden er for de,
mm.
og så forstår de døden inn i sine referanser da, så godt man kan hjelpe de å forstå forskjellen.
Jeg skjønner at det kan være veldig godt for foreldre som kommer i den situasjonen å treffe profesjonelle som kan også informere de litt om hvordan barn takler sorg og hvordan man møter barnet sitt på barnets arena og forståelsesplattform. Plattform da.
Mm. Ja.
For meg så tenker jeg også umiddelbart, ja, kiste, ja, du har jo vært og sett på Kaptein Sabeltann, og han har jo masse gull og greier i en kiste.
Mm.
Og der skal babyen skal ligge i en sånn.
Ja.
Helt naturlig.
Ja da, ja. Helt naturlig.
Men vi tenker jo ikke på det, vi voksne, at barnet kan havne inn i den referanserammen da.
Nei, og så gjør jo ikke det så mye med barn som sier de tingene spontant ut.
Nei.
Men for barn som ikke sier så mye om det, for eksempel det med å bruke det akkurat som om de sover, og vi voksne kan jo også bruke ordene sovnet inn,
ja.
Og hvis det er et barn som ikke snakker så mye, men blir redd for å sove, fordi at da kan det jo hende at det ikke våkner igjen, da må foreldrene være ekstra oppmerksom på kanskje å komme med noen sånne små hint, som små agn i forhold til
ja.
å få barnet til å si litt mer om hva de tenker på, og ja. Få tak i de tingene som de kanskje synes er litt skremmende.
Er det viktig for små barn å være til stede på sykehuset og få se på babyen siden den ble født i uke 23-24? Og ta på og kjenne at den ikke er varm som på huden og sånne konkrete ting, tenker du, eller hva?
Ja, det er...
Blir det anbefalt liksom? Er det anbefalt?
Ja, det anbefales. I ja. Utgangspunktet anbefales det. Og så må jo foreldrene også føle seg komfortable med det.
Ja.
Barn har et veldig enkelt forhold til døden. De aksepterer det, og så vil de, det vil hjelpe dem på en måte å forstå litt mer, i stedet for at lillesøster eller lillebror bare ble borte.
Mm.
Og da kan, ja, hvordan skal de forstå det? Borte, gjemt seg, er det noen som tatt de?
Ja.
Så det å se det konkret, og at man så godt man kan sette det inn i en ramme som kan være fin for dem, det tenker vi er viktig.
Mm-hmm. Det må være forferdelig vondt. Jeg har takk og lov ikke behøvd å oppleve det selv, men det må jo være forferdelig vondt å være den voksne som er i sin egen sorg, og også å rasjonalisere, forstå, hjelpe barnet å forstå, også på toppen av det hele, i den grad man klarer det selv, når man har kanskje, og jeg tenker jeg er sønderknust selv da,
ja.
Å være den voksne som klarer å fortelle det til barnet. Selvfølgelig sikkert ikke farlig for barn å se at foreldrene gråter og er lei seg. Nei.
Absolutt.
Og det er jo mange som plutselig opplever at treåringen, fireåringen, hva man nå har, gir trøst på en veldig, hva skal vi si, en voksen måte, modnere enn man kanskje ville forvente av et barn på, i lav alder. Da.
Mm.
Og det kan jo overraske noen.
Ja. Nei, barn har ofte veldig mye empati og trøste, det ser vi jo i barnehagen også. Hvis noen har slått seg og gråter, så kan de gå bort og gi en klem og trøste. Og det er ikke galt at barn kommer og vil gi sine gråtende foreldre en klem.
Nei.
Det er fint for barnet og fint for foreldrene. Og det er, selv om barnet kommer og trøster, så betyr det jo ikke at barnet opplever at det er de som er den voksne og som må trøste. Og så kan den voksne kan komme tilbake til temaet, til anledningen på et senere tidspunkt.
Ja.
Fordi av og til så sier barna noe, så overrumpler en sånn at en kanskje ikke får gitt et godt svar. Men da kan man etterpå, når man får tenkt seg litt om, så kan man si til meg, du sa det i går, og nå har jeg tenkt på det. Og så kan man gi den forklaringen som man kjenner riktig.
Mm-hmm.
Og foreldre vil jo de vil jo veldig gjerne hjelpe barnet sitt til å forstå dette temaet med døden. Og da har man mulighet, selv om det glapp akkurat der og da.
Mm-hmm. Grunnen til at vi sier, som i hvert fall jeg sier, en treåring, er det yngre barn enn det, så har vel ikke de helt samme evne, i hvert fall ikke i samme grad. Noen oppfatning, husk, erindring av sånne ting, hvor langt ned er man i alder, man skal involvere barnet. Det er klart, har du en ettåring, så vil du ikke få med seg noen ting av den sorgen.
Nei, og en ettåring har jo ikke heller ord å sette på.
Nei.
Og vil jo kanskje i større grad leke det ut i leken. At de kan, for ettåringer vil jo som oftest har blitt informert om at det er baby i mammas mage, i alle fall når det begynner å bli så stort at det vises.
Mm-hmm.
Og da kan man jo bruke samme ordene til en ettåring også, men de forstår det jo ikke. Men en kan se det igjen i leken deres, så at de kan bruke en dukke, og de kan kanskje se, å, babyen borte.
Ja.
Og det spørs jo liksom om, det er ikke galt å ta med en ettåring på sykehuset heller, og la ettåringen få se med søsken etter de har født. Men det er klart, man har, de har jo ikke språk å sette på det.
Nei.
Og det er vanskeligere sånn sett å forstå helt hva de tenker.
Vi kan vel si at det i hvert fall ikke skadelig for en ettåring å være med på sykehuset, men jeg tenker også for sorgprosessen til foreldrene sånn på sikt, at vi tok med førstemann til sykehuset, så han var liksom en del av vår familie i sorgen også, selv om han ikke husker noe av det, så hadde vi jo, var han en del av det.
Ja, og vi, på sykehuset så anbefaler vi jo foreldre å ta bilder, og det å kunne ta bilder av familien samlet da, med det barnet som ikke lever lenger, og så anbefaler vi ofte at de lager et sånn liten bok eller album der de har noen minner. Noen ønsker å ha en hårlokk, noen ønsker et håndavtrykk, et fotavtrykk, ting som på en måte representerer det barnet de har mistet. Mm. Og erfaringsvis så vil søsken vil opp igjennom være ganske opptatt av den boken. Mm-hmm. Det er en del av deres historie også, at da de var ett og to år, eller tre år, så fikk de et lite søsken som ikke lever med de lenger. Og en sånn bok med ja, litt samlet opp de små tingene, det gir jo også foreldre en god inngangsport til å kunne snakke om det barnet som ikke lever lenger.
Kan man komme i en situasjon der den sorgen blir, hva skal vi si, alt oppslukende, så man mister fokus på at veien går videre, men at man blir sittende igjen i en slags spiral, at man...
Ja, det kan man.
Ja. Mm. Er det noen vei ut av det? Får man, finnes det hjelp å få senere når man ser at man kanskje havner i den... Sorgspiralen, skal jeg kalle det det?
Ja, det finnes absolutt hjelp senere. Og det er, på fagspråket vårt så kalles det en forlenget sorgprosess, eller komplisert sorg er også et begrep ja. Som brukes om det. Og da kan jo sorgen også bevege seg over i en mer sånn depressiv tankegang, at man ikke... Kjenne at man ikke har noen forventning til livet, og at livet ikke byr på noe godt fremover.
Mm, mm.
Og da er det viktig å oppsøke hjelp for det.
Ja.
At en kan også, for å bruke mer folkelig måte å si det på, at det kan være et sunt sorgløp og et mer usunt sorgløp, som blir noe som biter seg fast, og som man ja. Ikke kommer seg ut av på egen hånd.
Mm. Litt mer kronisk sorg, ja.
Ja, men på en måte så sier vi jo til foreldre at sorgen vil de nok alltid ha med seg. De vil alltid kunne kjenne på det, at det skulle ha vært ett barn til her.
Mm.
Men da blir det en sorg som man kjenner på iblant. At man kan kjenne det kanskje når barna til venninnen begynner på sin første skoledag. Og så vet du det at jeg skulle jo egentlig stå her med en førsteklassing nå.
Ja.
Eller på andre sånne tidspunkt der en får den påminnelsen. Men at det ellers kan være... roligere fase da,
mm-hmm.
at man kan kjenne glede over livet, og at man bare kan besøke innom de følelsene av sorg innimellom da.
Ja, sorg går i faser, sorg går i bølger, sa Stine i forrige episode, men det var jo fisk i bølgene, sa datteren hennes.
Ja.
Det var fisker i bølgene. I bølgene er det fiskemamma. Det var veldig fint at du kunne komme og snakke litt med oss i dag.
Takk
og dele med dine erfaringer.
Takk for at du fikk
komme. Det er et stort tema. Vi kunne sikkert sittet mye lenger enn det vi har gjort nå. Men det kan jo hende at vi tar opp tråden igjen, og så kan vi se om vi kan dele noen erfaringer senere også?
Det kan vi godt gjøre, for som du sier, det et stort tema, det mange sider ved det som vi ikke har vært inne på, men det har vært viktige sider det vi har snakket om nå.
Mm. Tusen takk for at du kom.
Bare.
Denne podcasten spilt inn I vårt Liv Laget studio ved klinikken I Drammen. Ansvarlig for podcasten Dag Harald Hovind, som meg. Husk å legge inn en påminnelse der du fant denne podcasten, slik at du får et varsel om når neste episode lagt ut. Vi har en egen Liv Laget-konto på Instagram. Følg oss gjerne der, og jeg setter utrolig stor pris på å høre fra deg, både ris og ros. Har du forslag til tema vi burde snakke om I denne podcasten, eller kunne tenke deg å bidra som gjest I vårt studio, det bare å ta kontakt med meg, enten via melding på Instagram, eller på post@ultralydklinikken.no. Hvis du vil bestille time med en av våre avdelinger I Bergen eller Drammen, kan du gå inn på ultralydklinikken.no og finne en time som passer for deg. Her finner du også en side med spørsmål og svar, dersom du har noe å lure på. Takk for at du hørte på denne podcasten, og vi gleder oss til at du kommer innom igjen. Vi høres!